Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Fransalı həmsədir Praqa görüşünü uğursuz saymır. Yeni qrip Türkiyə və Hindistanda da peyda olub, azal tədbirlər görür. Vladimir Putin Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüşəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi ətraflı. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli prosesini davam elətdirmək üçün üzərində işlənməli xeyli element var. Ayın Espresin məlumatına görə bunu Azərbaycanda səfərdə olan ATƏT-in Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassi deyib. Prezidentlərin Praqa görüşünün uğursuz olmadığını deyən Bernard Fassi qeyd edib ki, əgər bu görüş uğursuz olsaydı, mən bir həftə sonra belə bir tez müddətdə regiona gəlməzdim. Fassi deyib ki, biz Praqada prezidentlərlə bir neçə bəndləri müəyyənləşdirdik və bu bəndləri birlikdə razılaşdırmalıyıq ki, Madrid prinsipləri əsasında bəzi elementlərdə kompromisə gələk. Biz bunun üzərində indi də işləyirik. Sankt-Peterburq görüşünə gəldikdə isə Bernard Fassi deyib ki, danışıqlar uzun müddətli bir prosesdir və Sankt-Peterburqda hər hansı bir yekun sənədin imzalanması mümkün deyil. Proses o zaman yekunlaşacaq ki, prezidentlər sülh müqaviləsi imzalamağa hazır olsunlar. Biz səhərəlik bu prosesin əvvəlindəyik. Azərbaycanda mətbuatla hökumət arasında asanlıqla görünə gərginlik var. Bunu Azərbaycanda səfərdə olan keçmiş ABŞ prezidenti George Bush'un mətbuat katibi Deyna Pirino dünən yerli jurnalistlərlə görüşündə deyib. Xanım Pirino hesab edir ki, Azərbaycanda jurnalistlərin almaq istədikləri məlumatlarla hökumətin verdiyi xəbərlər arasında boşluqlar var və bu boşluğu doldurmaq üçün hökumətin təşəbbüsü gərəkdir. Yeni qrip Hindistan və Türkiyədə də peyda olub. Türkiyənin Səhiyyə Nazirliyi Birləşmiş Ştatlardan Amsterdam və İstanbul vasitəsilə İraqa olsan bir kişidə H1N1 virusu aşkar edildiyini deyir. Hindistanda isə bu virus Heydərabad şəhərində Birləşmiş Ərəb Əmirliyindən dönən bir şəhər sakinində aşkar olunub. İndiyə dək bu virus 37 ölkədə qeydə alınıb, 7 minindən artıq adam xəstələnib, 65 nəfər isə bu xəstəlikdən ölüb. Virusun hava yolu ilə Azərbaycana keçməməsi üçün ölkədə tədbirlər görülüb. Bunu Azadlıq Radiosuna Azal Dövlət Kanserinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Məhərrəm Səfərli deyib. Onun sözlərinə görə bu virus peyda olduqdan bu yana beynəlxalq hava limanında iş rejimi gücləndirilib, təyyarələr dezinfeksiya edici məhlullarla təmin olunub, hava limanında Səhiyyə Nazirliyinin sanitar karantin xidməti də fəaliyyət göstərir. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev ilə İtaliyanın baş naziri Silvio Berlusconi Moskvada ticarət və iqtisadi sahələrdə əməkdaşlıq məsələsini müzakirə edəcəklər. Dünən isə Silvio Berlusconi Soçidə Rusiyalı həmkarı Vladimir Putin ilə energetika məsələsini müzakirə edib. Gazprom şirkəti ilə həmin gün İtaliya, Yunanistan, Bolqarıstan və Serbiya ilə Ukraynadan yan keçən Cənub axını layihəsinin reallaşması ilə bağlı razılaşma imzalayıb. Vladimir Putin bu gün isə Soçidə Türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüşəcək. Türkiyə Cənub axını layihəsinə alternativ olan Nabuko layihəsinin əsas iştirakçılarından biridir. Nabuko layihəsi Rusiyadan yan keçir. İnsan haqları təşkilatları ABŞ prezidenti Barack Obamanın Guantanamo bazasında saxlanan bəzi məhbusları hərbi məhkəməyə cəlb eləmək niyyətindən təəssüfləniblər. Amma Barack Obama deyib ki, məhkəmə yalnız yeni qaydalarla, ədalətli, qanunsuz yollarla ifadə alınması və işgəncə verilməsini qadağan etməklə davam edə bilər. Human Rights Watch, Amnesty International və digər təşkilatlar dəfələrlə bu tribunalların işini kəskin tənqid ediblər. Həmçinin Barack Obamanın özü senator olanda Guantanamo-da bu təcrübədən istifadə olunmasını tənqid elədi və hakimiyyətə gələn kimi bu tribunalların fəaliyyətini dayandırdı. Hazırda Guantanamo bazasında 240-a yaxın məhbus var. Mayın 19-da Tehranda İran, Əfqanistan və Pakistan prezidentlərinin görüşü olacaq. Bu barədə İran rəhbərliyi xəbər verir, amma görüşün detalları barədə hələlik dəqiq məlumat yoxdur. İlkin məlumatlara görə Hindistanda keçirilmiş parlament seçkilərində baş nazir Manmohan Singhin rəhbərlik etdiyi hakim koalisiya irəlidə gedir. Amma yerli televiziya xəbər verir ki, hakim koalisiya müxalifətdə olan millətçi bloku qabaqlasa da, hələlik hökumət yaratmaq üçün parlamentdə çoxluq təşkil eləmir. Yeni hökumət iyunun 2-sinə dək yaradılmalıdır. Ölkədə 700 milyondan çox seçici olduğundan Hindistanda parlament seçkiləri bir neçə mərhələdə bir ay çəkir. Amerikanın pilotsuz təyyarələri Pakistanın şimal-qərbini bombalayıb. Nəticədə azı 10 yaraqlı ölüb. Bu barədə Pakistanın hakim dairələri xəbər verir. Məlumatlara görə zərbə şimali Vəzirəstandakı evlərdən birinə və yoldan ötən maşına vurulub. Bu saat olan xəbərlər bu qədər xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436 77 41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
146 saylı sərəncamdan icra hakimiyyəti Yasamal rayonunun sərəncamı ilə müharibə iştirakçısı kimi uçurtuyuq.
Mən də Elmir Akademiyasının yaxınlığında yerləşən Beynəlxalq Banka getdim. Lakin mənə bildirdilər ki, bizim çekləri Bakı şəhəri Dövlət Yol Polisi İdarəsi qəbul etmir.
Bütün evlər silkələnir, elə bir ki, nə bilmir, zəlzələ var, neçə bab. Cəmal qorxusunun evində də yata bilmir.
Bilmirəm mən, hansı səbəblər ucubatındansa, hadisədən bir-iki gün sonra, bir-iki saat sonra, deməli, bu hadisəni törədəni açıb buraxırlar.
Radio forumda nədən danışırsınız?
İnsanlarımızda günah yoxdur, sadəcə marifləndirmək lazımdır. Vəssalam.
Mən də deməyim oldu ki, iqtisadiyyatımız gedə-gedə inkişaf edir, ancaq pullar verilmir.
SVT 948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SVT 948
Azərbaycanda qan qayda qanun yoxdur. Azadı sözlərlə işlə yox. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə fərq var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıb gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girmək və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436 77 41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə Qaynar Xəttin radio forumunda eşidəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini eşidək.
436 77 41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Bakının Yasamal rayonu Nəriman Nərimanov 68 ünvanında yaşayan Mədinə Seydəmirova problemlərindən başını itirib. Yaşadığı ev uçmaq təhlükəsindədir. Yerli qaz idarəsi ilə məhkəmə çəkişməsinə çıxıb. Üstəlik, Qarabağ veteranı kimi ev növbəsinə duran əri bu yaxınlarda vəfat elədiyindən ona növbədən çıxarılacağını deyiblər.
Yoldaşımı Seydəmir Ömür Atalı Zeynaloğlu Qarabağ müharibə iştirakçısı. Kişi əsəbdən öldü, ürəyi patladı. Martın 21-də bayram günü. Sərəncamla 146 saylı sərəncamla icra hakimiyyəti Yasamal rayonunun sərəncamı ilə müharibə iştirakçısı kimi uçurtdayıq.
Şikayətçi Mədinə Seydəmirovanın həyat yoldaşı Qarabağ veteranı kimi Yasamal rayon icra hakimiyyətində ev növbəsində durub. Onun vəfat eləməsi Mədinə xanımı ev növbəsindən çıxarmağa əsas verirmi? Sualımızı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin aparıcı mütəxəssisi Rəhim Babayeva ünvanladıq. O dedi ki, Nazirlik hələlik qanunvericiliklə şəhid ailəsi statusu daşıyan adamlar və sağlamlığını Qarabağ müharibəsində itirən şəxslər üçün ev tikir. Qarabağ müharibəsi veteranları isə növbəyə alınır. Amma vəfat edəndə onların bu hüququ ailəyə keçmir. Amma bu heç də o demək deyil ki, Mədinə Seydəmirovanı ev növbəsindən çıxarmaq olar. Rəhim Babayevi dinləyək.
Bu, indi onu ailə başçısı itirməyə görə mənzil növbəsinə götürə bilər. Başçısı itirdiyinə görə. O növbəni digər müharibə veteranları siyasından ailə başçısını itirdiyimə görə növbəyə götürmək imkanları vardı.
Qarabağ veteranı, yəni şəhid ailəsi artıq sayıla bilmirmi?
Xeyr. Onları şəhidlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı var, qanun var, Nazirlər Kabinetinin qaydaları var. Orada ancaq şəhid Azərbaycan Respublikasının müdafiəsi zamanı. Həlak olan şəxslər şəhid olunur.
Amma indi bu, amma bunun əri olub da Qarabağ.
Sonradan vəfat edən şəxslərə şəhid statusu verilmir axı. Bəs... Özü yaralanmayıb da bu adam, sadəcə iştirakçı olur.
Aha, indi bu iştirakçı əgər rəhmətə gedirsə, vəfat edirsə, onda onun ailəsinə keçmir mi?
Ailə başçısını itirmiş kimi həm bir müavinət alır dövlətdə, həm də ki, o, həmin onların da ayrıca növbəliliyi var. İcra hikmətlərində.
Bəs indi o Qarabağ veteranları ailələri üçün tikilən evdə necə? Buna
Qarabağ müharibəsi veteranlarına ev tikmirik. Prezidentin də fərmanında dövlət regional sosial iqtisadi inkişafı dövlət proqramındadır 2009-2013-cü. Orada sadəcə yazılıb Qarabağ müharibəsiləri və şəhid əlləri üçün evlər tikintisi.
Aha, yəni veteranlar...
Başqa şəxslər üçün yox.
Hələlik veteranlara verilmir.
Hələlik veteranlar üçün nəzərdə tutulmur.
Yəni ki, status dəyişir də, o qanunun tənzimləri.
Ailə veteranlıq statusundan keçə ailə başçısını itirmək statusuna.
Bayaq dedik ki, aidiyyətli dövlət qurumları Mədinə Seydəmirovanın yaşadığı evin qəzalı olması barədə rəy veriblər. Onun bu problemini də araşdırmağa çalışacağı və gələn verişlərimizdə bu barədə məlumat verəcək. Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişindəyik. Verilişimizə həm də internet vasitəsilə qulaq asa bilərsiniz. www.azadlıqradiosu.az saytında verilişimizi həm canlı, həm də arxivdən dinləmək mümkündür. Dinləyici şikayətləri davam edir. Qaynar Xəttin elektron ünvanına bir şikayət məktubu gəlib. Cahangir adlı dinləyicimiz yol polisindən giləylidir. Onun məktubunu sizə əməkdaşımız Marif Çingizoğlu oxuyacaq. Mən isə sizə elektron ünvanımızı xatırladıram. Efir, @ azadlıqradiosu.az. Siz bu ünvana sizi narahat edən məsələlər barədə, üzləşdiyiniz problemlər haqqında yaza bilərsiniz. Yol polisindən şikayətçi olan dinləyicimiz Cahangir Əlibəyzadənin məktubunu sizə Marif çatdıracaq.
Martın 30-unda yol polisi məni inzibati xətalar məcəlləsinin 151.1 maddəsi ilə cərmələdi. Mən həmin gün dövlət yol polisinin idarəsinə getdim və sürücülük vəsiqəsini almaq üçün 22 manat pul ödəmək istədim. Lakin məndən 25 manat pul tələb elədilər. Mən etiraz elədim, oradan bildirdilər ki, Beynəlxalq Bankın hər hansı bir şöbəsinə müraciət edin və pulu ödəyib çeki bizə gətirin. Və mən polis əməkdaşlarına bildirdim ki, inzibati xətalar məcəlləsində dəyişiklik ediblər, mən nə qədər cərimə ödəməliyəm. Cavabında isə mənə bildirildi ki, Beynəlxalq Bankda bu barədə ətraflı məlumat verəcəklər. Mən də Elmir Akademiyasının yaxınlığında yerləşən Beynəlxalq Banka getdim. Lakin mənə bildirdilər ki, bizim çekləri Bakı şəhəri Dövlət Yol Polisi İdarəsi qəbul etmir. Həm sizin üçün, həm də bizim üçün problemlər yaradacaqlar. Yalnız Beynəlxalq Bankın mərkəzi filialına müraciət etməlisiniz. Mən işlərimi təxirə salıb Beynəlxalq Bankın mərkəzi filialına getməli oldum. Orada isə mən bankın əməkdaşına nə qədər pul ödəməli olduğumu bildirəndə cavabında isə dedilər ki, bizim bu barədə heç bir məlumatımız yoxdur. Və mənim yanımda olan bir nəfər bildirdi ki, məcəllədə dəyişiklik edilib və 22 manat yox, 20 manat ödəməlisən. Mən pulu ödəyib Bakı şəhəri Dövlət Yol Polisi İdarəsinə getdim və çeki verib sürücülük vəsiqəsini aldım. Şikayətim bundan ibarətdir. Birinci, nəyə görə Dövlət Yol Polisi İdarəsinin əməkdaşları 20 manat yox, 25 manat pul tələb edirlər? Ümumiyyətlə, başqa cərimələrdə də belə faktlar çoxdur. İkinci, nə üçün cərməni ödəmək üçün məhz Beynəlxalq Bankın mərkəzi filialına müraciət etməliyik?
Dinləyicimizin şikayətli suallarını Respublika Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Ərəston Məcudova söylədik. Ərəston Məcudov dedi ki, sürücünün belə şikayəti varsa, onlara rəsmi ərizə ilə müraciət eləsin ki, araşdırma apara bilsinlər. Amma cəriməni Beynəlxalq Bankın istənilən filialında ödəmək olar. Bunu da Ərəston Məcudov deyir.
O yazılı şəkildə ərizə yazsın, araşdıraq da. Mən onu belə telefonla necə izah edeyim?
Ve bir de deyir ki, niye cərməni ödəmək üçün yalnız sizdə Beynəlxalq Bankın mərkəzi filialına müraciət etmək lazımdır? Çünki ona oranı deyiblər. Deyiblər ki, başqa heç bir
filial... Hayır, hər bir rayonda Beynəlxalq Bankın filialları var. Hansında istəyir ödəyə bilər. Hansında onu doğru.
Qaynar xəttə dinləyici şikayətləri davam edir. Bakını 5-10 il əvvəl tərk edənlər geri qayıdanda paytaxtı tanıya bilmirlər. Şəhərin simasını bir ucdan tikilən göydələnlər, salınan körpülər dəyişib. Yenə çox mərtəbəli bina tikintisi evsizləri sevindirər, amma buna sevinməyən də var. Onlar hesab edirlər ki, yeni tikiləcək bina evlərini başlarına uçuracaq. Əməkdaşımız Durna Səfərlinin reportajını dinləyək.
Sabah bir qəza baş verdi. Sən neyin içəsin? Gəl bizim meyitlərimizi daşıyacaq.
Yasamal rayonunda Zivər Əhmədbəyov 63-də yaşayan Mehriban Hüseynova bu sualı rəsmi dairələrə ünvanlayır. O və qonşuları evlərinin arxasında Afina MMC-nin çox mərtəbəli yaşayış binası tikdirdiyi üçün belə təlaşa düşüblər.
Arxadan nə maşın işləyir, nə traktor işləyir, nə inir. Bütün evlər silkələnir elə bil ki, nə bilim, elə zəlzələ var, neçə bar. Camal qorşunun evində də yata bilmir.
Neçə ildir oranı alıblar, bizi narahat eləyirlər də. Titriyir, əsir bütün evimiz, gedirik, şikayət eləyirik, Milli Məclisdə də yazmışıq ərzə, hər yeri şikayət eləmişik. Bizim şikayətimizə baxan yoxdur. Gecə gündüz orada stroyka işi aparılır.
Burada 19 ailə yaşayır. Sakinlər evlərinin qəzalı olduğunu deyirlər. İkinci mərtəbədə yaşayan Şahilə xanım evindəki çatları göstərir. Deyir ki, onlar qonşuluqda bina özülü qazılmağa başlanandan əmələ gəlib.
O qonşunun divarı elə gəlir adam üstünə ki. Hadi elə bütün. Onlara bax. Orada düşkür necə titriyir. Bu o qədər aralanan ki, bax bu qalça var. Bax. Bunlar hamısı o qədər tərpədir, belə tərpənir. Ağır bax buradan da belə cırılır. Arama, o arbol göstermi, günün gün ortalık çabıdır diye göstermi. Buna bak, bu böyle değil diye bütün aramanı dört ayda yatabilirim. Bu kravat buna değil, gayet onda düştük heyete. Uşak yerde yatır, böyle fırlanır yer, kravatın altına düşür.
Bu yaşayış yeri çar dövründə salınıb. Evlərin divarları taxtadan və suvaqdan ibarətdir. 19-cu əsrin ortalarında burada makaron fabriki fəaliyyət göstərilmiş. Sonra müxtəlif ölkələrdən gələnlər məskunlaşıblar. 1988-ci ildə həyətin yarısı sökülüb, vətəndaşlar başqa yerlərə köçürülüb. Qarabağ müharibəsi başlananda burada qəzalı evlərdə yaşayan digər sakinlər isə yaddan çıxıb. Elə indiki kimi. Vətəndaşlar deyir ki, bu evlər Afina MMC-yə satılıb, amma onlardan xəbərsiz.
İndi də ki, daha öz başınalıqdır. Kim haranı istəyir, alır. Kim nə istəyir, əli. Haranı gəlir, şikayət əliyirik, deyirlər ki, sizin yeriniz alınıb. Ay, bulun, biz ilə kim gəlib danışır?
Neçəli buranı
kim
söküyüm,
alır?
Mənim yadımdadır.
Sizə kim deyib ki, buranı alıblar?
Bu Fövqəladə Hallar Nazirliyində nümayəndə gəldi, dedi ki, bura alınıb, iki dənə özbəz bina tikiləcək, siz imkan veririz, şikayət eləmiyiz, onlar, ay, bulun, biz qorxuruq.
Bu köhnə evlərdəki divarların həqiqətən tikinti başlanandan sonra ya əvvəl çatladığını indi müəyyənləşdirmək çətindir. Amma bu evlərin qarşısındakı yolun vəziyyəti tikintinin hansı fəsadlara səbəb ola biləcəyindən xəbər verir. Çox mərtəbəli binanın özülü qazılarkən Cəfər Cabbarlı küçəsində şose təxminən 2 metr uçub. Səbəb tikinti yerində su borusunun partlaması idi. Tikinti yerini müşahidə edərkən bəlli olur ki, dirəklər basdırıb yolu bərpa edirlər. Minayə Qurbanova deyir ki, evlərinin altında qrunt suları var. İstənilən vaxt bura uça bilər.
Dirək qoymuşdular,
su aparmışdı.
Su aparmışdı,
patladı.
İndi bizim altda sudur. Su bir dəfə getdi ya, evlərimiz hamısı çökür aşağı. Bunun altı sudur, gedir. Özünüz görsün ki, biz küçədən nə qədər aşağıdayıq.
Sakinlər vəziyyəti aydınlaşdırmaq üçün Milli Məclisə məktub yazıblar. Cavab yoxdur. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 xidmətinə də müraciət ediblər.
Fövqəladə getdi orada şikayət eləsə, deyir ki, bəs ərizə yazın, elin qoyaq. Gəlmədilər. Nə isə axırda qonşu qayıdır ki, balam gələ biz düşək ölək ondan sonra deyir hə. Nə vaxt faci olar ondan sonra gələrik. Deyirəm ona ki, bizə lazımdır ki, siz gəlib indi oranı saxlayasınız. Tüm bədənimiz əsir, arvadlar hamısı tökülüşüblər, gediblər. Maşını bir xotladılar orada.
Bilə-bilə.
Tozanaq qovsun, biz çıxaq.
Biz qaçaq güya.
Ondan sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyində deyirlər bizə ki, İş saatı qutarıb deyir, heç kisi yoxdur, kimi şikayət eləyəcəyiz. Dedim, ay bala, biz indi çıxdıq, getdik evə. Tutalım ki, bunlar bugün burada iş gördülər, bunu uçuldu. Onda gələcəklər, spasatini deyir, hə.
112 xidmətindən Leytonat Mətanət Qurbanova Azadlıq Radiosuna deyir ki, onlara daxil olan şikayətlər araşdırılır, Nazirliyin tərkibindəki tikintidə təhlükəsizliyə nəzarət dövlət agentliyinə ötürülür.
Bizə məlumat daxil olarsa, yenə də. Müraciət olunur tikinti təhlükəsizliyi nəzarət dövlət agentliyinə, onlar gedirlər çıxılı hadisə yerinə. gedib baxırlar. Həqiqətən qəzalıdırsa, oradan cəmaatı polisə xəbər verilir. Həmin rayon ərazisi polisinə oran evakuasiya olunur.
Tikintidə təhlükəsizliyə nəzarət Dövlət Agentliyindən bildirdilər ki, məsələ ilə bağlı ancaq Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat verə bilər. Mətbuat xidmətindən isə telefona cavab verən olmadı. Tikintiyə icazə verən qurum Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən də rəsmi məktubumuza cavab verilmədi. Yasamal rayon İcra Hakimiyyətinin İctimai Siyasi Şöbəsindən bildirdilər ki, İcra Hakimiyyəti şəhərdə yalnız abadlaşdırma işlərinə cavab verdi. Tikilən binalara yox. Tikinti aparan Afina MMC də bu ərazidə özül qazmağa kimin icazə verdiyini, icazənin hansı şərtlərlə verildiyini, ekspertlərin bu əraziyə verdikləri rəyi açıqlamaqdan yayındı. Hüquqşünas Sadiqə Mehtizadə deyir ki, binanın tikilişinə icazə verilsə də, Fövqəladə Hallar Nazirliyi təkrar ekspertiza təşkil etməlidir.
Evin qəzalı olub-olmamasından asılı olmayaraq, əgər bu evdə hal-hazırda şəxs yaşırsa və bu ev şəxsin mülkiyyətindədirsə, bu ev nə tikinti şirkəti tərəfindən, nə dövlət tərəfindən satın alma ilə alınmayıbsa, bilirsiniz, buna istinad vermək olmaz ki, bu evlər qəzalıdır, bunlar onsuz da dağılacaqdır və ya dağılır dağılsın, onsuz da dağılanda, yəni biz məsuliyyətdən boynumuzu qaçırdacağıq ki, bu bizim evin tikintisindən yox, məhz evin qəzalı olması Bu belə deyil. Evlərin qəzalı olması ilə bağlı müvafiq icra hakimiyyət orqanı yəni bu baxışı keçirtməlidir. Əgər ev həqiqətən də çox qəzalıdırsa, bu vətəndaşa müəyyən təkliflər irəli sürülür. Müəyyən məsafələr olmalıdır binalar arasında, qəza yaratmasın deyə. Belə biz gözə yarı baxanda da biz görürük ki, məsafələr yoxdur.
Sakinlər isə öz aralarında görüş keçirib nə edəcəklərini götür-qoy edirlər. Evləri uçsa hara gedəcəklərini, kimə şikayət edəcəklərini və s.
Ancaq söz vermişik ki, beton tökməyə qoymayacağıq.
Bu əməkdaşımız Durna Səfərlinin reportajı idi. Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən, Səadət Akif qız aparıram. Qaynar xəttdə daha bir dinləyici şikayətindən danışacağıq. Bakı sakini Gülsüm Əhmədova deyir ki, bu ilin yanvar ayında oğlu idarə elədiyi avtomobillə qəzaya düşüb. Qırmızı işıqda keçən bir sürücü onun maşınını əzib, oğlu isə ölümcül yaralanıb. Gülsüm Əhmədova deyir ki, işlə bağlı Nərmanov rayon polis idarəsində cinayət işi açılsa da, üstündən bir neçə ay keçməsinə baxmayaraq, rayon polisi hadisəni törədən şəxsi məsuliyyətə cəlb eləmir. Xanım Əhmədovanın iddiasına görə, onlar şikayətçi düşəndə isə Nərmanov polis idarəsində kobudluqla və təhqirlə üzləşiblər. Daxili İşlər Nazirliyinə mütəmadi müraciətlərdən sonra iş Nərmanov polisindən alınıb, Bakı Baş Polis İdarəsinə verilir və hadisəni törədən şəxs məsuliyyətə cəlb olunur.
Mənim oğlumun idarə etdiyi Opel markalı maşını sağ tərəfdən bir sərxoş öz maşında deyil, özgəsinin maşınında qırmızı işıqda svetoforu gözləmədən gəlib vurur sağ tərəfdən 50 metrə sürüyür. Uşaq ağır koma vəziyyətində, huşsuz, qan içində onu çatdırırlar deməli xəstəxanaya. 15 gün bu uşaq komada qaldı. 15 gündən sonra belə gözlərini açdı, huşa gəldi. Amma deməli biz tələb eləyirdik ki, bu hadisəni törədən, hadisənin səbəbkarı həbs olunsun. Lakin elə həmin gecə, bilmirəm mən hansı səbəblər ucubatındansa, hadisədən 1-2 gün sonra, 1-2 saat sonra deməli bu hadisəni törədəni açıb buraxırlar. Açıb buraxırlar və biz 2 aya yaxın xəstəxanada yatdım uşaqla mən. Məsələ burasındadır ki, biz çox yerlərə getdik, çox polis ədalətsizləri ilə rastlaşdıq.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə deyir ki, əgər Gülsüm Əhmədova polis kobudluğu ilə üzləşibsə, onda ərizə ilə nazirliyə müraciət eləsin.
Vətəndaşlar narazı qaldıqlar polis əməkdaşından, həmin əməkdaşın birbaşa tabi olduğu quruma. Yəni, Nərmanov polisindən şikayəti varsa, qoy, Bakı Baş Polis İdarəsindən şikayət eləsinlər. Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyinə müraciət eləsinlər və dərhal onların o müraciəti nəzarətə götürüb araşdırırlar və lazımı qiymət verirlər.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişidir. Bizə günün istənilən saatında, dəqiqəsində zəng vura bilərsiniz. 436-77-41 saylı telefon fasiləsiz olaraq xidmətinizdədir. Eyni zamanda elektron məktub da göndərə bilərsiniz. Elektron ünvanımız belədir. Efir, @ azadlıqradiosu.az Tələlik elanları işdək.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Mən uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Hətta bacıda xeyirdir mənə.
Təsəvvürümdə mən artıq papulyaram, inşallah yada olacaq.
14-24 verilişini çərşənbə günü Azadlıq Radiosunda dinləyin. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinden sınar. Karışka kimin olar.
İz. Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumunda. Radio forma zəng eləyən dinləyicilərimiz öz arzularını, istəklərini, rəylərini bizimlə bölüşürlər. Məsələn, bir xanım dinləyicimiz deyir ki, bir halda ki, ölkə iqtisadiyyatı inkişaf eləyir, onda sovet dövründə banklara qoyulan əmanətlər qaytarılsın. Ali məktəb müəllimi olduğunu deyən Adil adlı bir dinləyicimiz isə təklif eləyir ki, maarifləndirmə işi gücləndirilməlidir. Nə barədə? Bunu Adil bəyin rəyində biləcək.
Kim ondan ibarətdir ki? İnsanlarımızda günah yoxdur, sadəcə maarifləndirmək lazımdır. Vəssalam. Tutaq ki, Rusiyada hələ Sovet dövründə gündə bir neçə dəfə reklam gelirdi televiziyada. Hansısa otaqda yoxsansa, o otağın işığını söndürmək lazımdır. Sudan istifadə olunmursa, su kranını bağlamaq lazımdır. Və s. və ilax. Tutaq ki, siqareti küçələrdə edəndə siqaret çəkirsən, götürüb yola yox, yəni yerə yox, yəni ayrıca bir zibil qabıya atmaq lazım. 8-ci, 9-cu mərtəbədə yaşayırlar, 9-cu mərtəbədən zibili atırlar balkondan, suyu atırlar balkondan. Yəni elə hallardır bizdə. İnsanlarımızı maarifləndirmirlər, məktəbdə maarifləndirmirlər. Mən özüm müəlliməm. Ali məktəbdə öyrədmirlər. Yəni, valideyn, çox güman ki, valideynlər də, valideynlər özləri əgər otaqda yoxdurlarsa, işığı yanı saxlayırlarsa, lampanı söndürmürlərsə və yaxud sudan istifadə eləməyib, su kranını əvvəllər bağlamırdılarsa, bəlkə də indi də elə hallar var. Sözüm, fikrim ondan ibarətdir ki, sadəcə insanlarımızı ən öncə maarifləndirmək lazım. Təbii ki, televiziya, kütləvi informasiya vasitələri əgər təbliğatı biz gücləndirsək, o avara-avara verilişlər yox. Sadəcə burada biraz bir bazı əziyyət çəkmək lazımdır. Yəni, millət olaraq biz, lazımdırsa o əziyyəti biz çəkməliyik.
Anamın orada pulu var idi, 92-ci ildə Sovet pulları da. Atam üzrə rəhmətə gedib verilməyib pul. İndi anamın da xəstəliyi də var, 73 yaşı var. Nə qədər pulu batıb, öldürdüyü pul idi yığmışdı. Anam müəllimdir, atam ferçiliydi. Pullar batdı, getdi. Mən də deməyim odur ki, iqtisadiyyatımız gedə inkişaf edir, ancaq pullar verilmir. Ona görə narahatlığımı bildirirdim. Həm də ki, o heç. 93-cü ildə də pul dəyişilən vaxtında müstəqil idik. Bizim özümüz apardıq, banka pul qoyduq. Qoymadıq, daha doğrusu pul dəyişildi, nağd pul vermədilər. Qaldı orada pullar. Onlar da batdı getdi. O ki, müstəqillik vaxtı qoyulan pul idi. Hələ narahatçılığım ondan idi.
Bunu Burada verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan işidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına baxırıq.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
Azadlıq Radiosu, indi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə...
Və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu, indi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
İkinci Dünya Savaşı'nın hərbi çağırış vərəqləri Azərbaycana da gəldi və sevmək üçün doğulan insanlar nifrətə kökləndilər. Və yaratmaq və can vermək üçün yaşayan insanlar uçurub dağıtmaq, can almaq üçün savaşa yollandılar. Və onların arasında bugünün özündə adı əfsanə kimi anılan Mehdi Hüseynzadə də vardı. Bu radio dastan onun olsun dedik. Və İtaliyada, Balkanlarda və hətta Almaniyada indi də dillərdən düşməyən, öldürmək yox, yaşatmaq savaşı verən Mikhailonun, Mehdinin izinə düşdük. Mehdi Hüseynzadə az qala poliglotmuş, yəni görünüşə dil bilirmiş. Alman, fransız, ingilis, italyan və s. Bu 20-ci, 30-cu illərin sovet mühitində bu necə mümkün? Mehdi Hüseynzadənin bacısı qızı Gülarə Əlizadə.
Hamısını belə dəqiq bilirmiş. Amma ki, fransız dilini, alman dilini bilirmiş. Niyə? Çünki fransız dilinin institutunda oxumuşdu Leningradda vaxtı ilə. Alman dilindəki təbii elə orada ola ola onu bəzi vaxtı almanlar özləri dəvət eləmişdilər ki, onların işləsin, oxusun. O da məmnuniyyətlə gedmişdi ki, həm dili öyrənsin, həm onların adətlərini öyrənsin. İtalyan dili də qonşu ölkə idi Sloveniya. Yəni də indi necə deyirlər, azdan çoxdan onu bilərmiş.
Jurnalist İltifat Hacıxanoğlu.
Mehdi Hüseynzadənin orta məktəbdə müəllimi alman dili o vaxt keçirdilər. O qadın alman olub. Ona görə artıq alman dili çox səlis öyrədib ona. Bir də bir şey çox maraqlıdır ki, alman dillərində yəni şivələr çoxdur. Bəli. Və Mehdi bütün bu şivələri çox dəqiqliklə bilirmiş. Hı-hı. Yəni, ona görə istər-istəməz çaşdırırmış onları. Yəni, ikinci bir tərəfdən də ki, Rusiyada xarici dillər institutuna girəndə, o deyəsən, ingilis-fransız dili fakültəsinə girir. Orada da çox mükəmməl öyrənir. Poliglotluq da elədir ki, bu xüsus dildə tələb edən bir şeydir. Artıq Almaniyada əsir düşəndən sonra, faşist düşərgəsində bildiyimiz kimi o dövrdə çox millətlər var idi. İstər-istəməz dil öyrənməyə həvəsi olan bir adam biraz üstündə əziyyət çəkəndən sonra öyrənir bu dili öyrənməyi. Artıq sloven dili, italyan dili, bir də ki, bu biraz qarabuğda olub deyənə, bunu italyana daha çox oxşadı. Yəni, heç italyanlardan ayrılmamışlar. Yəni, italyan dilində çox səlis danışılmış.
Yəni, sonra harada təhsil alıb Mehdi?
Leningradda oxuyub, fransız dilində oxuyub. Sonra da rəssamlığı da Bakıda olub, iş təcrübə götürüb, işləyib.
Kim idi atası, anası, nəsli, kökü?
Nəsli, deyim sizə ki, atası Mehdinin Hənifə Hüseynzadə. Nizami metrosunun yanında milis idarəsinin böyüyüydü, rəisiydi. Orada da çalışırdı. O vaxtlar da vuruşmalar gedirdi. Mənim nənəm danışırdı ki, atlı qazalar gələndə, nənəm özüm həmin bu Sənəm nənə bacısı. Onunla alışmada iştirak eləmişdi Hənifə ilə. Sonra bir dəfə o yaralanıb, Hənifə babam. Elə o yaradan sonra o vəfat eləmişdi. Anası da ki, Güllü xanım evdar qadın idi. Əvvəldən babam rəhmətə getdi Hənifə. Sonra da bir neçə il ondan sonra Güllü xanım da rəhmətə getdi, xəstələnmişdi ağır xəstəliklərdən və uşaqları, üç nəfəri, anamı, pikəxamı, sonra meytini, meyti anamdan kiçik idi və ən kiçik şuraxala, kuriyyət, biz ona şuraxala deyirdik. Onun üç yaşı var idi. Bibi sənəm götürür, özü böyüdür, özü necə bilirdi, dolandırırdı. Çox istəyirdilər. Meyti də, anam da, xora çox istəyirdilər bibilərini.
Bacısı Bikeyə məktubundan. Stalingrad, 14 iyul 1942-ci il. Qadasını aldığım anam əvəz. Salam. Bibiyə 400 manat pul göndərdim. Sizə 3 kağız yazmışam ki, nigaran qalmayasınız. Vəzifəm də doğru adresim sabah məlum olar. Bu axta tel vururam. Öpürəm akşini, güllünü və kameranı. Çoxdan kağız yazmadığınız üçün mənim adresimi alan kimi kağız yazarsınız. Unutma, Mehdiniz öpürəm.
Savaş kimdən utandı? Və ya Mehdi Hüseynzadə haqqında bilinməyənlər. Eşitdiyiniz radio dastan belə adlanır.
90 ilə yəcən yaxşıdır, bibi. 90 yaşına yəcən yaxşıdır. Çox gözlədim eydinin yolunu. Amma ki, bir dəfə bir nəfər ona demişdi ki, baxanlardan ki, özü gəlməyəcək. Amma böyük xəbəri gələcək. Müharibə qutaranda bu bütün Voyinski sastavlar bələcələrdən gəlib keçirdi. O da bir bağlama yığardı. Gedərdi, bütün o vagonların yanıyla qışqıra-qışqıra. Meydi. Meydi, yox. Yığdığı şeyləri paylayardı, əskərlərə qeydərdi. Bir dəfə kimsə vagonların birinə qışqırıb getməyirdi, obrusu hissətinə gəldi, obrusu poizinə. Bir meyti bir nəfər olmuyor, ayrı meytilərdə olub, kim meyti olub. Ama o sözünə çox belə söyüncək, arvad gəlmişdi ki, biz belə söz qışqırdılar, mənə belə söz dedilər. Bəli, çox gözlədi meytinin yolunu. Həmcə anam da, hamı da, xalam da gözləyirdilər meytinin yolunu. Sonra Moskvadan xəbər gəldi ki, biz Əmidyaşenko, Rubaçenko, onlar Moskvada xəbər vermişdilər ki, sözün Qafqazlı oğlan iştirak eləyib müharibədə, Sloveniyada, İtaliyada. Başlayırlar axtarmağa, onda o vaxt ermənilər çox təşvik etsirlər ki, pekən bizim. Amma sonra baxandan sonra o arxivazada görübər yox. Mehdi Hüseynov, Vorajeniz qoradı Bakum, belə. Sonra o vaxtlar birinci dəfə Mehdinin işlərini, mən o bütün o görən işlərini yazmışam, geroyluğa vermişdilər. Onda hökumət dedi ki, yox, ətraflı yazın. İkinci dəfə ucə bütün bu on geroylarını, qəhrəmin yoldaşları oyuna iştirək əlində tazıdan böyük kağız yazandan sonra 11 aprel 1957-ci ildə qəhrəmanlıq vermişdilər ona. Amma sözə mən deyim ki, qəhrəmanlıqdan qabaq, bu uzaq sahillərdə kitabı ondan qabaq yazılıb. Birinci çıxıb 1954-cü ildə rəhmətli İmran Qasımovla Həsən Seyid Beyli. Bizim demək olar ki, evdən çıxmırdılar. Bütün arxiv, bütün materiallar, bütün şəkillər. Mama ilə xalamla söhbət eləyərdilər. Çox, çox dostlaşmışdıq, çox. Mən sözə deyim, birinci də onlara icazə vermişdilər girməyə. Çepavaniya və qəbrin üstündən, demək olar, torpaqdan bir zat yığmışdılar.
Bir torpaq.
Biz o torpağı babamın yanında bastırdıq, orada qoyduq. O birisində o nənənin yanında. Mama da çox gözlədi, xalam da çox gözlədilər. Amma da oca biləndən sonra, oca qəhrəmanlıq alandan sonra bildilər ki, ümid yoxdur, qeydmaq ümidi. Günlərin bir günü 46-cı il idi, heytdə oynayırdım, qapı açıldı. İki nəfər girdi içəri, biz də meyti dayını yolunu gözləyirdik. İki nəfər girdi içinə, qaçdım yanlarına, meyti dayı gəlib. Kişi bir səhər belə pərt oldu, dedim, meyti döyürəm mən onun yoldaşıyam. Şəhbə yoldaşı, demə bu həkimli cavadıymış. Sonra qalxdılar mamanın yanı, xeyli neçə saat söhbət elədilər. Qaranlığa can, mən heyətdə gözlədim, qorxdum evin içinə girdim. Çünki bilirdim ki, anam çox həyəcan keçir. Hər dəfə Mehdidən kağız gələndi, biz qorxub gizlənərdik stolun altında. Çünki o ağlayırdı. İndiyəcən o şəkil yadımda tükür, eyvanımız vardı, pəncərəli eyvan oturub. Stol arxasında mənim uşaqlıq şalımı salıb çiyinindən, uşaqdır elə uşaqlıq yadımdadır. Oturub gözündən belə-belə selindən yaş gəlir, o kağızları oxuyur. Nənəm də yığırdı, biz iki ses salmayın, ses salmayın, dayımızdan kağız gəlib.
Bacısının ərinə məktubundan Stalingrad, 14 iyul 1942-ci il. Qardaşım Əli, salam. Sizə 3 kağız yazıb, bir də tel göndərmişəm. Məndən yarın qalmayın. Nəniyə 400 manat göndərdim. Onu mənim yerimə öp və de ki, Mehdin pul dəstəsini göndərəcək ki, ayda aylığının yarısını alsın. Qaldı mənə, məndən hamınıza salam de. Vəzifəm haqqında isə yazaram.
Savaş kimdən utandı? Və ya Mehdi Hüseynzadə haqqında bilinməyənlər. Eşitdiyiniz radiodastan belə adlanır. Mehdi Hüseynzadənin necə Mixail oldu? Mehdi Hüseynzadənin bacısı oğlu, ünlü bəstəçi Akşin Əlizadə.
Kökenli insanlar çok olduğunu onlar hem de Türk kökenli insanlara öz adlarını verirdiler ki daha rahat olsun.
Belli.
Muharebe vakti. Mehdi olduğuna göre herhalde ona göre onu Mikhailo değilmişler.
Ben...
Metin Hüseynzadənin bacısı qızı Gülarə Əlizadə.
Sonra ki Varşava oldu, sonra Stalinqrad döyüşü oldu, sonra bu qələbələr olandan sonra biz başladıq gözləməyə. Hər dəfə də onda o vaxtlar mən radio bizdə qara tarelka idi, onu ilə qulaq asardı. Anam dedi ki, Stalinqradı götürsələr oynayacağım. Xəbər gəldi ki, Stalinqrad çox böyük, dəhşətli orada döyüşlər oldu. Həmin elə o döyüşlərdə də Mehdi əsir düşdü. Onda biz onları bilmirdik.
Əsir düşdü.
Və atam götürdü stolu, başladı çalmağa, stolu belə çövürdü, necə deyirlər. Anam oynatdı ki, biz demişsin, söz vermişdin ki, oynayacaqsan.
Özünün 90 yaşını görsə və güzgüyə baxsaydı, uca boy, sarışın, iri gözlü birisini görməyə bilərdi. Bel bükülür, saç ağarır, göz oyğu daralır. Amma güzgüdən üzü gülər, gözlərindən saygı, sevgi və barış yağan və utancaq və həssas və duyğulu birisini mütləq görəcəkdi. Bax, bu gerçək Mehdi Hüseynzadə idi, gerçək Mikhailov.
Yar gələndə toz olmasın.
Gələcək Mikhailovun kəşfiyyat məktəbində oxuduğunu, onun doğmaları, yəni sizlər bilirdinizmi? Mehdi Hüseynzadənin bacısı oğlu Mehdi Əzizbəyov.
Anam danışırdı ki, məktubları var idi. Kəşfiyyat məktəbindən o Tiflisdə razvet şkola. O vaxt da razvet şkola deyirdilər. Orada məktubları var Mehdinin.
Bəli. Bilmək istəyirdim, nələr qalıb Mehdidən?
Bilirsiniz, o biz olan Cavad dayı deyirdi, elə mənə bir kağızı yazıb ki, özü dayın Cavad dayı da mənə bir kağızı yazmışdı Cavadı. Bir iki dənə şey götürdü, əşya götürdü, bir dənə persin. Onu bir kinoda görmüşdü, o persi ona bir zət kimi düşmüşdü, necə deyirlər, hansısa bir böyük ofiseri, hərbi işçini o həbs eləyəndə o ondan qalmışdı. Sonra mənim yadımdadır bir belə kurtka, sonra partsiqar. Bu şeylər qaldı. O şeyləri bizdən o vaxtlar tarix muzeyinin direktoru çox xahiş elədi ki, aparım saxlayım. Aldı bizdən apardı mamadan. Bir güşə eləyəcəm, dur orada saxlayacağım. Yox oldu o şeylər. Neçə il tarix muzeyi remont oldu. Bu yaxında açıldı, amma indi o şeylər itib batıb tapa bilmirik.
Nə danışırsınız? Yani,
bir iki dənə bəli, bir iki dənə İncəsənət muzeyində onun şəkili, öz kopya, Palyanovun bir şəkili var, Zaroşu Prut deyirlər onu. O orada dur. Bir iki dənə orada büstlər var, amma özünküdür, onu kimsə düzəldib uşaqlardan, heykəl tərəşlərdən. Mürsəl onun yaxın yoldaşı var idi, Mürsəl, o da rəhmətə getdi, bəli. O da çox gələrdi, gedərdi, çox istəyirdilər meyitini. Nəysə, bu şeylər belə getdi. İndi sizə mən bir iki dənə özüm kağızlarından, öz kitablarından görsətdim. Balaca, fransız, rus dilində yazılmış lüğət, balaca. Böyük lüğətləri də var, iki dənə. Həmi fransız, rus, həmi rus, fransız. Qramatik kitabı var, o məndə qalıb. Onları da götürə bilmədim, evdə qaldı. Sonradır ki, alı yazmaları, bir iki dənə şeiri var.
Ligyonçu Qürbətzadə, yar gəlir dedim, aşqvari. Əsincə sabahın sərin yelləri, baxıb uzaqlara, yar gəlir dedim. Töküb gərdəninə qara telləri, bəlkə bir məqsədi var, gəlir dedim. Bəyaz üfüq aldana bulananda, pərvanələr başıma dolananda, könül həyəcandan coşub yananda, yaxın uzaqlardan yar gəlir dedim. Nə edim, aldanıb oldum naşımı. Fərhad tək qopardım, hər bir daşı mən. Nə olar görəydim qara daşı mən, mənə mehman olub, yar gəlir dedim. Neylərəm nəşəni o nazlı yarsız, sevginiz olarsa bunu duyarsız. Baxıb qəhqəhəmə söyləmə, arsız, bəlkə uzaqlardan yar gəlir dedim. Noyabr 1943-cü il.
Savaş kimdən utandı? Və ya Mehdi Hüseynzadə haqqında bilinməyənlər. Eşitdiyiniz radiodastan belə adlanır.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki mədəniyyətin əlindən sılar, qarışqa kimin olar?
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında. Bilirdiniz mi siz Mehdi Şehzadə şiir yazır?
Ailədə sonra bilir, hə, bilirdilər, bilirdilər. O nəsə bir tarixdə bir onun kimisə olub, bir qız olub. Cavandı. Hər adam gəlir bir gülə vurulsun, onsuz iş olmur. Hı-hı. Evet, olub, amma sonra o deyəsən...
Kimdir o qız, bilirdiniz?
Tanımadım, mən bilmədim, hiç mənə demədilər. Çünki o qız üçün sonradan ailə qurmuşdu. Müharibədən qabaq olan cavanlıq hadisələri idi.
Legionçu Qürbətzadə, fevral 1944-cü il, Adriya sahillərində. Gecə ay yüzünə salırkən işıq, dalğalı suyuna verir yaraşıq. Burax bu qəmzəni, olmaram aşıq, çünki o Kaspinin vurulmayan mən. Bütün varlığımla onun varıyam, müqəddəs eşqinin səcdəkarıyam. Yazıq ki, halım yox, gəzəm, arıyam, keçdiyim yolların yorğunuyam mən. Nədir bu dalğalar? Nədir bu qəmlər? Mənim tək ürəyin inan verəmlər, qoy sənə desinlər oradan gələnlər. O coşqun çayların durğun yanına. Onun sahilində bir diyarım var. Hicrana can verən nazlı yarım var. Ondan dudağımda yadigarım var. İtirmiş sevgimin sorğun yanına. Gəncliyi həyatıma qədəm qoyunca, gəzmədim suyunda mənlə doyunca, qurbanı olaydım sahil boyunca, çünki o Kaspinin vurğunuyam mən.
Mehdinin gördüyü əməliyyətlər. Məsələn, 1944-cü il Tres yaxınlığında yüksək gərginli elektrik transformatorunu partlatmışdı. Tres zabitlər restoranını tək başına dağıtdı. Obşinada 270 nəfərli faşist kinoteatrını partlatdı. Tres faşist qəzeti Il Piccolo redaksiyasını və mətbuasını partlatmışdı. Hərbi qarajı partlatmışdı. 25 avtomaşın yandırıb külə döndərmişdi. Tres də hərbi xəstəxananı partlatmışdı. Məhvi saxlanan hərbi faşist topografiyaya qurulmuş bütün arxivini, xəritəsini, cihazlarını maşına yükləyib və 9-cu korpus qərargahına təhvil vermişdi. Qoristdə bir maşın hərbi ləvazimətini qaçırmışdı. Triestdə faşistlərin SS qərargahı yerləşən binanı partlatmışdı. Katolik bankının sahibi əsir etmişdi, pul götürmüşdü qərargaha. Aparmışdı, təhvil vermişdi. Estoniya şəhəri yaxınlığında yanacaq ambarını partlatmışdı.
...1942-ci ilin sonlarında Mehdi Hüseynzadə Almanlar tərəfindən təşkil olunmuş 3 aylıq Potsdam kurslarına ezam olunur. Kursda Mehdi, Wehrmacht'ın digər düşərgələrindən gəlmiş legioncularla, o cümlədən tanınmış Azərbaycan tənqisi Əli Nazimin qardaşı, legioncu Əliskər Mahmudzadə ilə də tanış olur. Kursları bitirdikdən sonra Mehdi Legionda təşviqat və təbliğat işləri ilə yaxından məşğul olur. Mehdi sistematik olaraq radio ilə çıxış edirdi. Sovet hökumətinin tezliklə yıxılacağına inanan Mehdi Hüseynzadənin çıxışlarının mərkəzində Azərbaycanın müstəqilliyi məsələsi dayanırdı. Mehdi təbliğatçı kimi dəfələrlə Azərbaycan legionunun müxtəlif hissələrinə getmiş, alman dilində nümayiş etdirilən filmləri Azərbaycan legionçularına tərcümə etmişdi. Məhz bu dövrdə onun vətənə, vətənin işıqlı gələcəyinə həsr olunmuş şeirləri legionçular arasında məşhurlaşır. Gənclik həyatıma qədəm qoyunca, gəzmədim suyunda mən də doyunca, qurbanı olaydım sahil boyunca, çünki o Kaspinin vurğunuyam mən. Məmməd Cəfərlinin Azərbaycan Legion Ədəbiyyatı kitabından.
Savaş kimdən utandı? Və ya Mehdi Hüseynzadə haqqında bilinməyənlər. Eşitdiyiniz radiodastan belə adlanır. Mehdi Hüseynzadənin bacısı oğlu Mehdi Əzizbəyov.
Deməli, bizi oktyabr ayında Sloveniya dəvət etmişdilər. Orada Mehdinin abidə açılış mərasimindən əlaqədir. Mən sizə deyim ki, Sloveniya biz çatanda hamı Mehdinin adını, Mikhail adını eşidən kimi hamısı bilirsiniz, bizi elə gözəl qarşılayırdılar. Onlar deyirdilər ki, Mikhailo bizim qəhrəmanımızdır. O bizim torpağımızda qəhrəman olub və biz onun qədrini çox istəyirik, biz onu çox sevirik. Və deyim sizə ki, bu xalq Mehdinin adını çox uca saxlayır.
Abidə açıldı.
Bəli, abidə açıldı.
Bu, keçən ilin oktyabr ayında.
Bəli, keçən ilin oktyabr ayında, ayın 25-i. Çox təntənəli keçdi. Bizim Respublikamızdan baş nazirin müavini Elçin Əfəndiyev, sonra da ki, deməli, Sloveniyada səfir və səfirliyin işçiləri orada iştirak edirdilər.
Axırıncı Mehdinin məktubu keç döyüşlərindən sonra gəlmişdi, bəli. Onu bizə deməmişdilər əvvəldən. Təbii ki, çox ağır yaralanandan sonra onlar cəbhə həkimliyi ilə həbsə düşürlər və sonra o həbsdən də qaça bilirlər. Gedib düşüblər yolları İtaliya ilə Sloveniya arasında. Onları italyanlar bəzi vaxtı öz partizanları hesab edirdi çox vaxtı. Biz əvvəldən İtaliya partizanı deyirdik ona. Bilmirdik ki, Sloveniyadadır. Sonra oca aydın oldu ki, bunlar Sloveniyada. Sloveniyada da basılmışdı. Onu da həkimli komandiri çox bizə belə danışdı, ətraflı danışdı. Dedi ki, onu Vitebli kəndində vurmuşdular gecə vaxtı. O da fikirləşir ki, bu bir təxribat idi. Kimsə onu satmışdı, meytini. Bəli, axşam gecə üstü bunları əhatə ediblər, nəməz qoşunları və orada onu hələk eləmişdilər. Öz gülləsi ilə də özünü hələk eləmişdi. Axşamla, gecə ilə komandirə, həkimliyə xəbər gəlir ki, meytini vurdular. 18 nəfər adam göndərir Vitebli kəndinə. Və onun cənazəsini oradan oğrayırlar. Oğrayırlar və Çöpavani kəndinə aparırlar. Orada Mehdidayını müsürman adətləri ilə, fatihə ilə, kəfənə bürmək ilə, necə bizdə adət, onu elə bastırırlar və elə indiyəcən onun cənazəsi orada da qalır.
Qara xanım söylədi ki, onu satmışdılar. Öz Azərbaycanı belə söylədi. Kim ola bilərdi bu?
Əlbəttə müharibədə satqınlar da olub. Orada da olub, o partizan qrupunda da olub. Onu hamı biliblər. İndi bu saatda o adam necə deyirlər, öz mənəvi cəzasını alıb. İndi həyatda yoxdular. Ona görə onun adını çəkmək lazımdır. Biz birini bilirik. Bəlkə orada çox başqaları da olub. Əlbəttə ola bilər. Partizan qruplarında bilirsiniz, başqa kəşfiyyatçılar da daxil olabilir. Amma bu müharibə idi.
Demək, siz iştirak edə bilmədiniz. Abidə saçıldı, Sloveniyada bu yaxından olmadı.
Xeyr, Sloveniyada məni nədənsə 2 il mən öz dokumentlərimi aparıb qoymuşdum. O nazirliyi də, turizm nazirliyi də, bir belə, necə deyim, səbəb də bilmədim deyə məni salmadılar o qrupaya. Xalam oğlunu, o da məni vermişdi dokumentləri. Onu salmışlar siyahı, məni salmadılar. Doğrudan mən çox böyük zərbə oldu, çox belə hevsləndim, çox belə bir ücrə özümə gələ bilmədim, neçə vaxt özümə gələ bilmədim. İndi Sloveniyanın konsulu Cənab Borut Meguşar söz verib ki, bu yaxında iyulun axırında ola bilsin, məni bir qrupaya salsın. Onlar məni öz hesabı ilə aparmaq istəyirlər. Həmin o yerlərə deyir ki, o marşrut gedib baxacaq həmin arda onu vurublar. Vitebli şəhərində yerində, sonra Çipavani kəndində onu dəfn ediblər. Başqa heç nə demək istəyirəm, onu demək istəyirəm, birinci sözə mən öz minnətdarımızı bildirirəm ki, siz bizi yada salıb götürürsünüz. Biz özümüz, öz ailəmiz də aprelin 11-də də gəlirik, o qəhrəman günündə. Noxanlı yoldaşlar da yığılırlar, gəlirlər.
Aprelin 11-i hansı qəhrəman günündə?
Bu, Mehdiyə qəhrəman verən günü 57-ci ildə. Noxanlıda da bu vaxtdan gəlirlər, bu vaxtda üçün gəlirlər. Noxanlıda keçən il Mehdinin abidəsi qoyuldu. İndi də onlar ora gedir, biz bura gəlirik, orada gedirik, burada gəlirik. Noxanlılar onun Mehdinin adını çox yüksək saxlayır, çox istəyir. Onu, həm öşə də hörmətləri var.
Əfsanəvi qəhrəman Mehdi Hüseynzadəyə həsr olunmuş Savaş kiminə utandı radio dastanı burada bitdi. Mehdi Hüseynzadəni, Mikhailonu bu izdandılar. Onun yaxın qohumları Gülarə Əlizadə, Aşin Əlizadə, Mehdi Əzizbəyov, jurnalist İltifat Hacxanoğlu, aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
bizim qalay.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl